Taiteen merkitystä mitataan usein nykyään yleisömäärien ja somepöhinen perusteella. Siksi välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mihin jäi korkea taide, ehkä jopa vaikea taide. Missä on sellainen taide, joka ei flirttaile helppojen tunteiden kanssa, vaan haastaa vastaanottajan ajattelemaan? Käytän tällaista taiteesta sanaparia sivistävä taide ja yritän vieraitteni kanssa etsiä sitä tässä Kulttuuri Ykkösessä. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Kansallistudiossa ovat Taideyliopiston nykytaiteen tutkimuksen professori, taidehistorioitsija Hanna Johansson sekä kriitikko, muotoilun asiantuntija, kirjailija Kai Kalin. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Vastikään julkaistiin tällainen sosiologi Semi Purhosen työryhmän akatemiahankkeen loppuraportti. Siinä vertailtiin usean sanomalehtien kulttuurisivuja. Ja siellä ihan ykskantaan todetaan näin, että populaarikulttuurin asema on vahvistunut perinteisen korkeakulttuurin kustannuksella ihan tuolta 60-luvulta lähtien. Sitten kolumnisti ja kirjailija Jyrki Lehtola kirjoitti viime vuonna Apulehteen jutun suomalaisen eliitin kuolemasta. Se päättyi sanoihin, eliitti hiljeni ja hengissä pysyäkseen viisainta on imitoida kansan ääntä. Ja haluaisin nyt tulottaa tämän saman keskustelun teidän kanssa taiteeseen, jos puhutaan ensin tästä kansan äänen jäljittelemisestä ja kansan tajuisuudesta, niin kuuluuko se teidän mielestänne ajan henkeen, että taiteen pitää olla kansan tajuista, ehkä jopa imitoida kansan ääntä? Kai Kalin, oletko aistinut tällaista?
Olen aistinut ja totean heti aluksi, että Suomihan on niin sanotusti matalan kontekstin kulttuuri, jossa on meillä on pitkä historiallinen tausta, mutta lyhyt kulttuurihistoriallinen tausta, joten tämmöinen rillumarei-asenne on meillä vähän niin kuin geeneissä. Semmoista kansanperinne on säilynyt yllättävän elinvoimaisena kaikenlaisesta populismista, populaarikulttuurista huolimatta, semmoisena kivijalkana, joka on saanut jopa kanonin merkityksiä.
Entä tämä ajatus, että pitää olla demokraattista taidetta, joka puhuttelee mahdollisimman monia, niin miten vahvalla sellainen on mielestäsi, Hanna Johansson?
Joo, kyllä se on ollut havaittavissa ja on edelleenkin. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että on ehkä viimeisen 10 vuoden aikana myös noussut tämmöinen tietynlainen niin kuin uusi eliitti tai uusi eliittinen taide, jos sellaista voisi sanoa.
Joo.
Ehkä niin kuin yllättävästikin.
Ja saanko nyt tämän sanoa, että heti mun korvaani särähtää tämä sana eliitti.
Niin,
se särähtää todella kovaa.
Siitä puhutaan vielä.
Ja se on musta aina määrittelykysymys, niin, että kenen tahansa mielestä mikä tahansa itselle täysin vieras on varmasti elitismiä.
Niinpä.
Eikä me puhuta talouselitismistä, eikä poliittisesta elitismistä tai puolustuspoliittisista elitisteistä.
Niinpä.
Mutta meillä on ne eliittikisat kyllä.
Senhän tuo Jyrki Lehtolan teksti
Apulehden kirjoitus toi
hyvin esille näitä elitismin erilaisia.
Tässä muuten Kai Kalin teki erottelun, että on eikseen kansantaide, tämmöinen rillumareitaide, että se on kuitenkin eri asia kuin populaarikulttuuri. Että
on.
Tässä, ja minä taas vähän samaistin sen siinä mielessä, että se on kansantajuista nämä molemmat.
Niin, kuka sanoi, että taiteen pitää olla tajuttavaa ensikosketuksella tai ensikontaktissa? Että vertaisin mulle itselleni taidetta. Teokset ovat aina vieraisiin kaupunkeihin rinnastuvia kohteita. Kun mä menen vieraaseen kaupunkiin, mä en hallitse sen paikan kieltä, enkä tapakulttuuria. Mä näen, ne teokset edustaa ne sitten mitä tahansa lajia. On vieraita kaupunkeja, vieraine kulttuureinen ja kielinen. Ja mä pyrin varaamaan aikaa taiteen kanssa keskusteluun ja olemiseen, jotta mä voisin hitaasti omaksua sen teoksen omanlakiset kielet ja tavat hahmottaa maailmaa. Mulle se on hyvin tämmöinen todella matkustamiseen verrattava suhde.
No jos kysyn vähän tämän alkukysymyksen toisella tavalla, niin tehdäänkö nykyään enemmän helppoa taidetta? Helposti sulatettavaa, helposti omaksuttavaa?
No mä tietenkin työskentelen Taideyliopiston kuvataideakatemiassa, jossa on nuoria taiteilijaksi kasvavia ja koulutettavia innostuneita ihmisiä, niin siellä mä sanoisin, että helppo taide ehkä ei ole kovin pinnalla.
No, mutta jos ajattelee julkista keskustelua.
Tai julkisessa keskustelussa ilman muuta.
No, tällähän on ihan selvät syynsä, että on, sen esimerkiksi kyllä. Kulttuuriavustajana on tehnyt sitä vuodesta 1981, niin on huomannut, että tällainen etukäteen asetettu toive kirjoittajille on se, että kirjoita niin, että lukijamme ymmärtävät varmasti, mistä puhut. Ja ennen kaikkea meille kulttuuriavustajille on tähdennetty tässä viimeiset ehkä kymmenisen vuotta, että perustele meille ensin, miksi tämä aihe on tärkeä, jos haluat siitä kirjoittaa. Mm.
Eli rautalangasta vääntäen kaikki.
Väännetään todellakin.
No, olen tosiaan pyytänyt teiltä esimerkkejä sellaista merkittävistä taideteoksista, jotka eivät ole tuosta vain omaksuttavaa taidetta, mutta te pidätte niitä sivistävinä. Mennään kohta niihin, mutta kysyn nyt tästä elitismistä, koska tällainen vähemmän kansantajuinen taide on helposti vaikeampaa, niin sitä haukutaan elitistiseksi, niin pelottaako teitä nyt, kun te kerrotte näitä esimerkkejä, että teistä saattaa tulla inhottava vaikutelma elitisteinä?
No, minusta on tullut jo ajat sitten 80-luvulla, että mulla ei ole mitään menetettävää, että sillä, koska...
Ehkä siksi pyysin sinut.
Koska erehdyin haastattelemaan silloista kulttuuriministeri Kasurista ja sain siitä kyllä takkin ja Lipponen jossain Kotkan Sanomissa leimasi minut ja muut imakelaiset niin tällaisiksi etelä-helsinkiläiseksi elittiperheiden pojiksi, jotka harrastelee tämmöistä ja puuttuu asioihin, jotka ei heille kuulu. Mutta siinä nyt tuli vain osoitettua, että kulttuuriministerin posti ei ole millään lailla haluttu. Siihen tavallaan niin kuin joudutaan. Se saadaan niin kuin tämmöisenä jämänä. Että joo, tuttuja asioita.
Entä Hanna Johansson?
Mä ajattelen niin, ensinnäkin on tietenkin moni on kiitollinen myös sille, että voi ajatella, että on 80-luvun alusta lähtien jotain semmoisia hahmoja ja henkilöitä, jotka nyt sitten on luokiteltu elitisteiksi kulttuurialalla. Mä ajattelen kuitenkin sen asian niin, että samaan aikaan, mä en pelkää, että mä tulisin nyt elitistiseksi leimatuksi. Mä ajattelen sen enemmän niin, että mä saatan sekä arvostaa ja ymmärtää ja niin kuin kannustaa sekä taidetta, joka on ikään kuin jossain määrin niin kuin nopeammin kulutettavaa tai populaarimpaa, ja sillä on oma paikkansa. Mutta samaan aikaan mä voin arvostaa ja käyttää suuren osan ajastani pohtiakseni yhä enemmän ja pidempään ja niin kuin yhä uudestaan joitain teoksia, jotka ehkä on sitten vaikeammin avattavissa tai vaikeammin ymmärrettävässä. Tai toisaalta, jotka on teoksia, jotka ei tyhjene, johonka kuitenkin hyvä taide on nähdäkseni sellainen, joka palaa aina uudestaan uudelle sukupolville jotenkin merkittävänä. Et samaan aikaan ne ei ole, niin kuin, mä en näe niitä, että ne olisi toisensa pois sulkevia.
Niin, ei tietenkään, mutta lähinnä se, että voiko tällaista vaikeaa niin sanottua korkeaa taidetta ihan vaan rinta rottingilla sanoa, että täällä se on. Niin, ilman, että samaan hengenveton sanoo, kuten Hanna tässä sanoi, että kyllä minä vähän muutakin ymmärrän.
Mutta saanko, tulee heti mieleen tämä, että kuka on sanonut, että taiteen pitäisi olla helppoa? Kuka on sanonut, että rakkauden pitää olla helppoa? Kuka haluaa omassa rakkauselämässään päästä vähällä? Minkä takia meidän pitää taiteen kohdalla päästä vähällä? Minkä takia talouspalstat, talouselämän kysymyksiä ja poliittista debattia käsittelevät artikkelit kihisevät käsitteitä, mistä varmaankaan niin sanottu suuri yleisö ei ole ollenkaan kärryillä.
Niin siellä saa sanoa valuuttakäärme. Mutta taidekeskustelussa, jos sanoo, että diskurssi, niin saman tien sinut pannaan kaappiin. Hei, tästä eliittistä, tuossa viitisen vuotta sitten professori Ilkka Ruostetsaari teki tällaisen eliittitutkimuksen, ja siellä oli yksi kategoria, oli kulttuurieliitti. Mutta siinä Ruostetsaari määritteli sen niin, että siellä ovat rahoituksen myöntäjät, eli lähinnä Taiteen edistämiskeskus, ja sitten suurimpien rahoitusten saajat, ne jotka saavat näitä taiteilija-apurahaprofessuureja, oliko se nyt 2-5 vuoteen, ja sitten palkitut taiteen tekijät, esimerkiksi Finlandia-palkitut. Niin tämä on yksi tapa, mutta se on ehkä suomalainen tapa, että se missä rahaa liikkuu, se vain on kulttuurin piirissä, niin se on elitististä. Ja sitten tuli mieleen, että miksi sitä ei määritellä ikään kuin taiteen ehdoin, että mitkä taideteokset ovat elitistisiä siinä merkityksessä, että ne ehkä vastaanottajan ulos sulkevat vähän ja se vaatii aikaa.
Siis 30-luvullahan oli aivan helppoa sanoa, mikä taide on elitististä tai niin sanotusti sellaisten vähemmistöjen luomaa, joille ei ole minkäänlaista virkaa ja oli rappeutuneen taiteen näyttelyitä ja muuta. Tämä on hyvin vaarallista tämä aina tämä taiteen ja leimaaminen elitismiksi. Ja tähän liittyy se kysymys, että me alitajuisesti tai ehkä tietoisesti käsitämme taiteen massailmiönä. Sehän alkaa taiteilijoiden työhuoneissa ja ateljeissa hyvin yksityisenä ja keskittymistä ja henkistä kanttia, rohkeutta ja vaativana prosessina.
Aivan.
Kuka sanoi, että on kysymyksessä massailmiö? Mm. Ja kun me puhutaan taiteen demokraattisuudesta, me puhutaan ikään kuin jokaisen teoksen pitäisi automaattisesti avautua meille kuin akuankan naama. Mm. Ja tästähän ei ole kyse, vaan siitä, että me eletään jatkuvan nopeutumisen ajanjaksolla. Jos mikään ei tapahdu riittävän nopeasti, kuten nyt ollaan nähty tubetusmessuilla ja 15 sekunnin videoissa ja kaikessa tässä nopeutumisessa. Siis taide vaatii aikaa, se luominen vaatii aikaa. Yhden teoksen tekeminen voi viedä 10 vuotta ja se on ohi 2 kuukaudessa markkinoilla. Se voi olla näyttelyssä, jos ei kukaan kirjoita mitään. Taide edellyttää aikaa, kärsivällisyyttä ja voimaa. Se, ja jos joku sanoo, että tämä on elitismiä, niin se on kyllä se on kukkupuhetta.
Mä ottaa yhden pienen kommentin tuolta. Kun puhutaan taiteen demokratisoitumisesta, niin sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että mä en ymmärrä sen tarkoittavan sitä, että mahdollisimman moni ymmärtää sen teoksen tai heti ymmärtää sen teoksen tai nopeasti pystyy samastumaan, identifioimaan. Enemmänkin sitä, että 60-luvulla ja 70-luvulla, kun taide tietyllä tavalla demokratisoitui, niin silloin se tapahtui enemmänkin siinä, että se tekijän niin kuin tämmöinen erityisnerous tai joku tämmöinen erityinen mielenlaatu tai erityinen taito, niin kuin tämmöiseen jumalalliseen romantiikkaan liittyvä taito, ikään kuin siitä päästiin eroon. Ja ikään kuin se tuli sillä tavalla niin kuin kaikkien ulottuville.
Eikö totta, että päästiin eroon kauneuden käsitteestä, romanttisena 300 vuotta vanhana
niin,
käsitteenä
ehkä,
ja estetiikasta, jo. Ja tajuttiin, että estetiikalla ja taiteella ei ole mitään tekemistä keskenään.
Tosiaan heitän teille tämän sanaparin sivistävä taide. Ajattelen se, että se on siis jotain sulattelua vaativaa taidetta, taitavaa taidetta, joka laittaa ajattelemaan eikä ehdollistuneesti tuntemaan. Taidetta, mikä ei välttämättä elä viihteen maailmassa, ei ehkä julkisuudessakaan, tai sitten jos on julkisuudessa, niin sitä käsitellään siellä aika kömpelösti latteasti, tai se saa just tätä kritiikkiä elämälle vierasta elitistisyydestä. Niin nyt ollaan siinä vaiheessa, että haluan kuulla teiltä, millaiset taideteokset teidän mielestänne ovat tässä merkityksessä sivistäviä? Jos aloitetaan vaikka Hanna Johanssonista, minkä haluaisit nostaa? Mikä olisi sellainen teos, että sen äärelle, jos joku menee, niin kummasti henkistyy?
No, mä voisin aloittaa tästä muutamia esimerkkejä. Mä oon nostanut, mutta yksi mun ehdoton suosikki, joka on suomalaisen taiteilijan Marja Virkkalan tekemä teos. Vuodelta ensimmäisen kerran hän on tehnyt sen vuonna 1991 ja tämän teoksen nimi on Dream Screen 1 tai Dream Screen ensimmäinen. Ja sitten sen jälkeen Maria Virkkala on tehnyt sen muutaman muun kerran, yhden kerran Freudin 100-vuotisnäyttelyyn Viiniin ja muutamia kertoja. Hän on tehnyt sen tämänkin jälkeen.
Pystytkö luonnehtimaan sitä tässä?
Pystyn sitä teosta, mutta se on nimenomaan tällainen, joka täytyy tehdä. Taiteilija itse tekee sen ja se on elokuvakankaan kokoinen alue seinällä, joka on merkitty, reunustettu, kehystetty päivän sanomalehti uutisilla. Ja sen keskelle jää valkoinen, siis elokuvakankaan kokoinen tyhjö, jonne Maria Virkkala muutaman päivän aikana puhaltaa tällaista hyvin vanhaa, ikään kuin mustaa energiaa, tai siis kivihiiltä, hyvin tiiviisti vanhaa hiiltä, joka on kaivettu esiin. Ja hän puhaltaa sitä, eli hengittää sitä sinne seinälle hiljalleen pienen tämmöisen pillin läpi, ja aina ottaa sitä pilliin uudelleen sitä mustaa hiiltä ja puhaltaa sen sinne seinään. Ja siten, että se ikään kuin se valkoinen kangas hiljalleen muutamien päivien aikana peittyy tämmöiseen kivihiilen mustaan, joka ei tietenkään ole tasainen, vaan itse asiassa se on tämmöinen niin kuin hengityksen ja sen kivihiilen yhteistuotoksena tullut musta pinta, tämmöinen harmaa musta pinta. Ja se on mun mielestä yksi hienoimpia teoksia, joita on maailmassa tehty 1900-luvulla, koska se sisältää lähes kaiken. Se sisältää elokuvan koko sen niin kuin tai siis tavallaan tämmöisen niin kuin mielen eri kerrokset ja kuten en mainitsi belgialainen filosofi on joskus todennut, niin kaikki ikään kuin visuaalisuus syntyy mustasta tai tämmöisestä pimeydestä, nousee valoon. Ja se on jollain tavalla, tämä teos on ainakin minut saanut kirjoittaa useita tekstejä ja yhä uudestaan aina ihmettelemään sitä, miten näin pienellä niin kuin eleillä voi saada näin merkittävän teoksen aikaan. Ja siihen tietenkin sisältyy se, että siinä on nämä päivän politiikan, niin kuin, tämä nopea uutisointi ja tämä populaari journalismi ympärillä, joka sitten vertaantuu tai heijastuu tavallaan siihen mustaan hengityksen pintaan. Se henki, joka on vaan yhtä ilman sisä- ja ulos virtaamista.
Hämmentävää. Entä Kai Kaliin? Minkä nostaisit?
Kiitän ensin Hannaa harvinaisen hienosti kuvattu. Tuli ihan kylmät väärät tuosta. Todella hyvin elätyön osasi kuvata vaikuttavan teoksen. Kiitos siitä. Otan itsekin tässä suomalaisia esille. Heitä, jotka ovat tehneet minun suuren, valtavan, tärisyttävän vaikutuksen viime vuosina. Ja he ovat Antti Salminen ja Tere Vadén. Ja heidän teoksensa Elo ja energia ja energia ja kokemus, niin että näin, -lehden kustantamia teoksia. Ja molemmat liittyy siihen ajatukseen, että öljy on modernina pidetyn kokemuksen musta sydän, musta ydin. Ja fossiiliset polttoaineet ovat mahdollistaneet meidän tuntemamme modernin elämän viimeisen 150 vuoden ajan. Mutta nämä ajan rippeet, joissa me nyt sätkimme ja sätkyttelemme, niin nämä ovat ehdottomasti poikkeustilan kuolinkouristuksia. Me eletään hyvin tärkeää aikaa. Ja me ollaan eletty 150 vuotta kulttuurissa ja maailman kokemisessa niin poikkeustilan aikaa, joka on nyt ohi. Että voidaan sanoa, että meidän rakas, kaunis, upea modernismimme on nyt mennyttä. Meillä ei vielä kovin paljon ole käsissä mitään uutta. Ja kun asiat ovat todella uusia, ne tuntuvat vierailta ja kammottavilta, kun on liian aikaisin oikeassaan väärässä, eikö totta? Tällainen ajatuskysymys. Ja sen tähden näiden Antti Salmisen ja Tere Vadénin kaksi kirjaa on ollut mulle valtava ravistus, jotka ovat muuttaneet mun tapaani nähdä asioita. Ja sitten poesia kustantamosta Antti Salmisen pari teosta. Ensimmäisen nimi on Lomonosovin moottori ja toisen nimi on Mir. Nämä on tämän hetken kirjallisuuden tärkeimmät uudet aluevaltaukset. Nämä ei todellakaan muistuta, kuten suurin osa suomalaista julkaistua proosaa, niin Netflixin tai joidenkin muiden kaupallisten filmikanavien sarjafilmejä, kuten teokset yleensä nykyään muistuttavat, kun juonivetoisuutta painotetaan. Eli nämä on tällaisia luettuja kokemuksia, jotka itse nyt ottaisin suomalaisista. Muitakin
joo,
on sitten.
Tosi hienoja. Mä hauskalla tavalla tunnen tietenkin Antti Salmisen ja Teren kirjoitukset ja ovat opettaneet tuolla taideyliopistossa paljon ja tosi niin kuin mielettömiä se koko sfäärejä, mitä sieltä avautuu, mutta hauskalla tavalla menee tänne Maria Virkkalan green screeniin
tähän
mustaan energiaan, joka
siinä se on.
Nämä ovat ikään kuin esimerkinomaisia. Kuulijat voivat mennä näiden äärelle. Puhutaan vielä yleisemmin. korkeasta ja matalasta ja sitten koko siitä, että miten journalismi käsittelee tällaisia. Mutta Hanna Johansson, haluatko vielä tässä mainita toisen?
Joo, no mulla on itse asiassa vähän, mä en ole pystynyt päättämään, mulla on kaksi muuta tämmöistä esimerkkejä täällä vähän niin kuin nostettuna mieliin, mutta ehkäpä mä nyt otan kuitenkin tästä tämän esimerkiksi tämän. Ja no oikeastaan ne on molemmat. Ehkä mä puhun tästä Eija-Liisa Ahtilan Marian ilmestyselokuvasta, joka mun aikoinaan näin sen ja
teki vaikutuksen
ja sitten olen kyllä päässyt siitä kirjoittamaankin yhteen Eija-Liisan kirjaan ja siinä se teki vaikutuksen monikin asia, mutta siis mä ajattelin, että
miten luonnehtisit sitä?
Joo, siinä on ensinnäkin se, että se on hirveän hienoa, että nämä niin kuin nykypäivänä elävät taiteilijat ottaa tällaisia ikään kuin vanhoja aiheita. Tämä on renessanssin keskiaikainen,
niin kuin nimi sanoo, Marian ilmestys.
Raamatullinen aihe ja uudelleen ajattelee sitä omin keinoin ja omin metodein ja se on siis elokuva, jossa ikään kuin näytetään tai tehdään studiossa tämä Marian ilmestysteos. Eli se on tämmöinen niin kuin monikolmikanavainen videoinstallaatio, jossa ikään kuin, ohjaaja kutsuu koolle henkilöitä rakentamaan tätä Marian ilmestysnäyttämöä.
Joo.
Ja sitten siinä se on niin kuin, tavallaan purkaa sen oman tekemisensä siinä elokuvan kuluessa. Se on 32-minuuttinen elokuva. Ja siinä ehkä juurikin tämä ihme nousee jollain tavalla ihan uudella tavalla esille, nimenomaan tällaisen niin kuin ei-inhimillisen näkökulmasta. Eli tavallaan eläimet, kun yritetään päästä niin kuin siihen eläinten, kyyhkysten ja aasin niin kuin siihen maailmaan ja ajatella maailmaa heidän perspektiivistä. Ja samalla yritetään miettiä, mitä on olla enkeli. Miten voidaan lentää, että vai onko enkeli sittenkin joku?
Kai niin, Kalin hymyliä nyökkää.
Niin. Joo, mä taiteilijan kanssa mulla on ollut ilo myös työskennellä ihan hänen ensimmäisen teostensa kanssa, että tämä taas lämmittää niin, minua suunnattomasti.
Voidaan vielä palata keskustelun myötä näihin Eija-Liisa Ahtilan Marian ilmestys. Sitten tässä oli Maria Virkkalan Dream Scream. Ykkönen, Tere Vaden ja Antti Salmisen tuoreet teokset. Ja tosiaan nämä ovat sivistävää taidetta, enkä tarkoita sivistävällä taiteella tässä yhteydessä, että koululaisia sivistetään näyttämällä heille ensimmäistä kertaa Pekka Halosen teos Avannolla, mikä sinänsä on arvokasta sekin, vaan että eivät aukea ihan heti, mutta kun niiden ääreen menee, niin saa kyllä paljon. Kuuntelitte Jakke Holvaksen juontamaan Kulttuuri Ykköstä keskustelemassa Hanna Johansson Kai Kaliin. Siirrytään seuraavaksi puhumaan siitä, miten elinvoimaisia ja tarpeellisia ovat tällaiset jaot korkeaan ja matalaan taiteeseen ja viihteeseen. Tosiaan tuossa alussa jo mainitsin, että sosiologi Semi Purhonen julkisti Akatemian hankkeen loppuraportin työryhmänsä kanssa, ja siinä vertailtiin johtavien sanomalehtien kulttuurisivuja 60-luvulta 2010-luvulle. Siinä oli Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Ranska, Espanja, Turkkia, kustakin maasta merkittävät lehdet. Ja niin sen perusteella tosiaan populaarikulttuurin asema on vahvistunut perinteisen korkeakulttuurin kustannuksella. Niin mitä te tästä ajattelette, että pitäisikö ikään kuin korkeakulttuurin aseman pienentyminen hyväksyä jotenkin luonnollisena kehityksenä? Että se on vain sellainen reliikki, joka vähitellen hiipuu, vai mitä tästä pitäisi ajatella?
No, nyt kun tässä on näitä esimerkkejä tullut, ja meitähän yhdistää varmaan näin Antti Salmista ja Tere Vadenia ja meitä kaikkia ihmisiä tänä päivänä yhdistää tämä niin kuin tämän lopun ajan tai erilaisten ympäristökatastrofien tietoisuuden lisääntyminen, ja me ei voida niin kuin paeta sitä, kukaan meistä ei voi paeta sitä. Niin mä oon ajatellut, että yksi tapa, millä ikään kuin sen sijaan, että me vaivutaan dystopiaan, tai niin kuin näihin kauheisiin tulevaisuuskuviin, on itse asiassa, että me löydettäisiin merkitykset uudelleen. Niin kuin merkitykset sellaisessa siitä materiaalis-aistimellis-käsitteellisestä maailmasta, missä me eletään. Ja siinä jollain tasolla mä henkilökohtaisesti koen, että taide ja sen kanssa niin kuin eläminen ja sen mahdollistamat uudet näkökulmat, jotka eivät jatka tätä niin kuin nopeata kulutuskulttuuria, on niin kuin parasta, mitä ihminen tänä päivänä voi tehdä. Jopa sanoisin, että tämmöistä niin kuin suoraa aktivismia parempaa. Uskallanko sanoa näin?
Uskalla vaan. Joo. Siis suoraan sanoen nämä tutkimukset, missä noin suruttomasti käytetään tätä termiä eliitti ja elitismi, on mun mielestä kauheita. Mä en tunne tätä sanaa itse laisinkaan, koska...
Ei tässä elitismi-sanaa, vaan lähinnä korkeakulttuuri, johon sitten eritoten musiikissa liitetään jazz-klassinen, ehkä maailman musiikki. Ne saavat vähemmän tilaa.
Mutta minkä takia? Niin, mä en huomannut sen, että taiteilijoita pidetään vaikeana eikä yleisöä. Tai toisaalta, nykyisinhän yleisöä kosiskellaan, että meillä on nämä uudet sukupolvet, että onko meillä nyt sitten Z-sukupolvi vai ainakin milleniaalit ja tällaiset, niin heitä kosiskellaan esimerkiksi just kulttuurin avustajana, kulttuurista kirjoittavana henkilönä. Voin sanoa, että nämä tykkäykset on aina päätoimittajien pääevästys meikäläisille, että kirjoittakaa niin, että saamme tykkäyksiä ja olemme nyt painottaneet tarjontaamme nuoremmille, jotta koska printtimedian suosio laskee, niin täytyy saada nuoria asiakkaita. Että kysymys on kyllä ihan bisneksestä, jossa sitten helposti esimerkiksi jo mun viimeisessä kirjoituksessa, niin mä huomasin, että kaikki Platoniin liittyvä ja Platon, länsimaisen filosofian keskeinen, oli poissa. Että nämä poistuu kaikki meiltä. Ja kun mä oon seurannut saksalaisia lehtiä ja suomalaisia lehtiä, niin saksalaisissa lehdissä, mä nyt yleistän näissä johtavissa lehdissä, niin lukijoille pyritään esittelemään ilmiöitä kulttuurin alalta myös, jotka ovat tuntemattomia, outoja, vieraita, mutta me täällä lehdessä kerromme teille, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu, vaikka tämä teistä saattaa tuntua oudolta, mutta sitten käytetään kieltä, joka tekee sen tutummaksi ja auttaa eteenpäin. Mutta meillä valtamediassa tällä hetkellä on vallalla linja, että kirjoitetaan siitä, mikä on ennakolta tuttua ehkä milleniaaleille, jotta he eivät vieroksu meidän lehteämme, jos siinä käsitellään niin outoja ja vieraita asioita. Eli meidän näkökulma on täysin päinvastainen kuin esimerkiksi saksalaisessa laatupäivälehdistössä.
Tai Britanniassa.
Tai Britanniassa, siitä puhumattakaan.
Tämä on aika lailla suomalainen ilmiö. Näinhän se on, että suuremmilla medioilla on valta määritellä, että mikä on tärkeää kulttuuria ja mikä ei. Ja siteraan vielä tätä Jyrki Lehtolan juttua Apulehdessä, joka siis käsitteli eliitin kuolemaa. Hän sanoi näin, että median kohdeyleisö muuttui hiljalleen joukoksi tunteitaan hautovia kanoja, kykenemättömiä ajatteluun, analyysiin, argumentointiin tai monimutkaisempiin kulttuurisiin käsitteisiin. Niillä on enää vain tunteet, ihan niin kuin kanoilla, ja siksi toimittajat kotkottavat teille kulttuurisivuilla. Eli pidetäänkö kulttuuritoimituksissa jotenkin yleisöä ja ihmisiä tyhmänä ja vedotaan vain tunteisiin?
Kai se on semmoinen, että jos et siis sitä saa, mitä että jos ajatellaan tilannetta, että siellä olisi toisen tyyppisiä lehtiä, niin silloinhan myös, siis joo, kyllä.
Eli pitää lukea nopea saksalaisia ja on brittiläisiä.
Kyllä, mutta kun meidän kun maailmahan rakentuu siitä, että meillähän ei ole mitään niin kuin helppoa ja vaikeaa, vaan me itse teemme helpon ja vaikean. Ja jos me nostamme ikään kuin, että siinä mielessä toimittajilla on hirmu suuri vastuu siinä, mikä on ylipäänsä vaikeaa tai helppoa. Tietenkin vaikeaa on se, joka on tuntematonta, mutta et jos ei sitä koskaan edes näe missään, jos ei koskaan opi käsittelemään sitä, joka on vierasta, ei opi kiinnostumaan siitä, ei anneta aikaa, niin silloinhan se rappeuttaa edelleen sitä.
Eli tässä täytyy se Oliko se, sanoiko Kai Kalinkin niin, että se pitää tehdä ikään kuin puoliväkisin tutun kautta. Että jotenkin niin, someen liittyväksi tai sitten otetaan niitä vakiintuneita huippuja, koska ne tiedetään jo. Ja sitten mennään ikään kuin tähän loopiin ja se vaan tiivistyy koko ajan.
Loopeista puheen ollen, niin jos otetaan konkreettinen esimerkki, niin tässä viimeiset vuodet, niin yleisimpiä loopeja kulttuurikeskustelussa tai kulttuuripalstoilla osastoissa on nämä tällaiset juuri 30 täyttäneiden räppäreiden haastattelut, joissa käydään läpi heidän elämänsä viimeisen 6 vuoden ajalta, miten kaikki alkoi ja mitä kaikkea siihen mahtuu. Ja sitten on pieni sitaatti jostakin rap-sanotuksesta, jotka yleensä on ihan täyttä potaskaa, mutta se menee aivan vakavasti läpi.
Joo.
Ja siis kuvataiteen osalta ehkä on vaikeampi ihan ton tyyliset ilmiöt. Mä ajattelin, että kuvataide ehkä...
Se vähän kaihtaa näitä.
Niin. Että siinä ehkä
mutta joku... yhä vähemmän kuvataiteesta kirjoitetaan, aivan, kuten sä olet sen totta, nähnyt, että niin, tässä on linjapäätös. Että ensin oli tämmöisiä makupaloja, vaan ne tuli 3-4 lausetta ja sitten nekin katosi. Ja nyt jos kirjoitetaan, niin siinä on kyllä ihan omat kriteerinsä, että siellä on tämmöinen establishment kyllä kyseessä, että ei nyt kovin paljon tällaisista tuntemattomista, esimerkiksi akatemian oppilaista, jotka tekee loistavia teoksia. Kun vertaa siihen, että miten Hesari esimerkiksi hehkuttaa esikoiskirjailijoita, koska heillä on oma palkinto, eli oma lehmä ojassa.
No niinpä.
Niin kukaan ei hehkuta näitä entisen työpaikkani taideakatemian oppilaiden loistavia, siellä on loistavia esikoisnäyttelyitä, briljantteja analyysiä, eihän siellä liity mitään hypetystä samassa määrin.
Ei, tai sitten se hypetys liittyy siihen, että on saanut jonkun palkinnon tai johonkin vastaavaan tällaiseen.
Joo, että heidät on hyväksytty, tunnustettu, että heillä on joku arvo ja taas me mennään tämän taloudellisin perustein, tykkäyksin ja kvantitatiivisin mittauksin.
Niin.
Tulee nämä pisteet.
No sitten yksi, on, joka itse nostan vielä tässä, on tämmöinen niin sanottu alhaisuusrekisteri. Eli kaikki alhainen on rankkaa. Taiteen tutkija kriitikko Sini Mononen kutsuu tahmeaksi taiteeksi sellaista taidetta, jossa pitää olla tissit, skandaalit, ällöttävät uutiset ja niin edelleen. Ja se saa klikkauksia. Tunnistatteko, että tällainen olisi lisääntynyt?
En.
Eli jonkunlaisilla provokaatioilla.
Voi tätä romantiikkaa, että taiteilijat ärsyttää ja ne on boheemeja ja ne järkyttää meidän kivaa rauhaamme ja rutiineamme. Siis tämä on 1800-luvun lötinää.
Joka sitten kyllä Suomessa on ollut aika vilkasta silloin, mutta ei ehkä tällä hetkellä.
Ei.
Joo.
Että ehkä I.U. Susiluoto tuolla Kiasmassa, joka on näitä omakuvia aika hauskoja, mutta hiukan provokatiivisen rajalla osa niistä, niin on sellainen ilmiö, joka nyt on. En tunnista tätä.
No entä sitten, tämä perustuu anteeksi siihen, että niin, meillä on niin kaunista ja rumaa, hyvää ja oikeata, aitoa ja kopiota, epäaitoa. Nämä on ikivanhoja käsitteitä, joilla me ei enää tehdä käytännössä yhtään mitään.
No näistä käsitteistä, kun lehtien kulttuurisivuilla on lisääntynyt henkilöhaastattelut, pitkät feature-jutut ja journalistikäytännöt muuttuu, niin siellä alkaa lisääntyä semmoiset, että taidetta ajatellaan arkisen elämäntyylin kulutuksen kannalta vähän enemmän. Niin miten hyvin teidän mielestä nykyään osataan erottaa viihde ja taide? Löydättekö te koskaan itsenne tilanteessa, että te sanotte jollekin, että ei tämä nyt taidetta ole, mutta tämä on semmoista aika hyvää viihdettä? Tai ymmärrättekö tämän jaon? Tarvitaanko sitä vielä? Onko se selitysvoimainen?
Siis tämä puhe viihteestä liittyy nyt tähän mediakulttuurin räjähdykseen, että joka asiasta on 3, 4, 5, 6 versiota joka sekunti tarjolla. Meillä on valtava määrä, mistä valita ja asioista puhutaan todella paljon, mutta se, että myös meillä on mitä valita, niin siitä tulee tämmöinen niin kuin viihteellisyys, koska se on siinä se muoto, media hallitsee ne sisällöt ja hiukan sivualalle. Siitä tulee nämä feature-jutut, nämä henkilön kautta, että kerron säällittävän elämäntarinani teille, ette olisi minulle kateellisia. jää sitten kertaan, mitä olen saanut aikaa. Tämä oli sitä Kirsti Paakkasen strategiakin aikana Marimekossa, että tuli savupirtistä, millä oli vain kuivia ruisleipiä mukana.
Niin. Mutta vielä ei ollut siinä niin, että sanotaan vaikka Helsingin Sanomissa olisi 5 tähdestä tietty määrä tähtiä klassisen musiikin konsertille. Tähän ei ollut.
Ei varmasti, joo.
Joo.
Eikä taida olla muutenkaan taide, onko kirjoillakaan?
Ei.
Ei kyllä taida olla. Kyllä se on pysynyt elokuvissa ja kyllä mä ainakin omassa elämässäni tiedän, koska viihteen ja taiteen rajan, mutta siis ei se ole aina itsestään selvää tietenkään.
Siis taidehan liittyy. Taideteokset luovat, olivatpa ne sitten teatteriesityksiä tai veistoksia, maalauksia, niin tietyn tunneympäristön, ja aiheuttavat tiettyjä tunnereaktioita. Ja joku siis, vaikka sanotaan Marilynin tai Elviksen naaman näkeminen voi tuntua mukavalta, kun se on tuttu.
Niin.
Että se on ihan näin yksinkertainen asia, että Akuankastakin on ehkä helpompi tehdä taidetta kuin jostakin tuntemattomasta henkilöstä.
Joo.
Että tämä media pohjustaa ja luo nämä valmiit matriisit, kaavat, joiden piparkakkumuotit, joita meillä on aikamoinen valikoima. Ja niiden mukaan sitten myöskin tehdään kustannuspäätöksiä käsikirjoituksista ja muista. Ehkä ei niinkään kuvataiteessa, mutta kuten me nähdään teatteritaiteesta, joka elää tällä hetkellä samoin kuin suomalainen lyriikka, niin valtavaa upeaa renessanssivaihetta, uudistumisen vaihetta, niin kyllähän meillä Suomessa tehdään valtava määrä sellaista aivan jo tulevaisuudesta kertovaa taidetta, josta valtamediat vaikenee aika suurimmaksi osaksi.
Aika lailla. Joka et alalla
on piilokulttuuri kehittymässä. Nyt mainitsen tuon Poesian, joka julkaisee merkittäviä tekstejä. Sehän on kuin kielilaboratorio, josta tutkitaan, mitä kielellä voidaan tehdä, koska kielen kautta jokainen hahmottaa maailmansa. Ja taide paljastaa aina kokiansa enemmän kuin itsensä. Et näin tämä menee. Mutta meillä tämä mielenkiintoista läpimenovaihetta, jolloin varmuuksia ei oikeastaan ole, että niin. Mikä on hyvää, mikä on huonoa. Et mä ymmärrän, että me ollaan ehkä ammattilaisena hiukan varovaisiakin puhumaan ja leimaamaan mitään, koska populismi on myös voima. Ja populistit, ehkä konservatiivisesti ajattelevat, jotka pohjaavat niin kuin estetiikkansakin kotiin uskontoon ja isämaa, niin on 3 piparkakkua tässä, joiden mukaiset asiat on oikein ja kaikki muut on vääriä, sillä pelko on lisääntynyt. Siis tämmöinen ajattelu, konservatiivinen ajattelu perustuu pelkoon ja silloin hyökätään niitä kohtia, jotka eivät näiden muottien mukaan toimi. Mielenkiintoinen aika.
Mutta siinä mielessä jo toimittajilla, kieltä käyttävillä on vastuu myös sen arkipäiväisen tekstin ylläpitämisestä tietyn tyyppisenä, koska teksti synnyttää kuitenkin meidän todellisuutta niin vahvasti. Ja me ei niin millään muotoa. Ja siinä mielessä se, vaikka ne ei olisi vaikeita, ne sen enempää vaikeita, mutta se kieli, mitä me käytetään kaikissa teksteissä.
Niin puhutaan jopa taidepuheesta.
Taidepuheessa. Niin.
Joka on siis tämmöisen käsitteellistyneen ja genretietoisen ja tämmöistä, me ei nyt mennä taidehistoriaan, että miksi näin kävi, mutta siis se on syntynyt tämä taidepuheen käsite. Ja itse opetin 10 vuotta työväenopistolla taideistoriaa 5 iltaa viikossa. Ja huomasin, että miten taiteesta on, no kyllä taideakatemiassakin piti taideista, oli hyvä puhua selkeästi ja konkreettisesti. Mutta että tämä aikakausi on nyt niin sotkussa jollain lailla, että taiteen kielet ei ole äidinkieltä kenellekään. Ne pitää opetella. Niinhän me opetellaan vieraita kieliä tai opetellaan ajamaan autoa. Eri taidemuodot edellyttää sen kielen oppimista. Ei ne avaudu heti, mutta se palkitsee sitten kokiansa, jos näkee vaivaa.
Vielä tähän ja jankkaamaan tätä viihteen ja taiteen erottelua. Kun Kai Kalin tuossa alussa sanoi siitä niin, että tekstit ikään kuin puetaan nykyään tällaisiin Netflix-tyyppiseen formaattiin, niin yleensähän hyvät Netflix-sarjat oikeutetaan sanalla laatuviihde. Ja kuitenkin ennen sanottiin aina, että viihde oli oikeastaan, että jokaiselle jotakin, eli ei oikeastaan mitään kenellekään. Ja rohkeasti sanottiin, että se on viihdettä. Ja sillä hyvä, mutta jos haluat taidetta, niin menepä jonnekin muualle.
Silloin puhuttiin ja uskottiin myös useasti, ennen kuultiin, että puhuttiin hyvästä ja huonosta mausta. Ja jokaisellahan meistä tietenkin on
se vasta suututtaakin.
Omasta mielestään hyvää makua, kun me lähdemme ulos ja katsomme peilistä ja toteamme, että menettelee näin. Mutta jos jokaisella on hyvä maku, niin silloinhan sitä ei ole kenelläkään. Tähän on logisesti näin. Eli nämä on illuusioita.
Mutta ehkä tähän aikaan liittyy se tietyn tyyppinen niin kuin asiantuntijoiden romahtaminen ja minkä takia esimerkiksi just nämä makukysymykset on niin kuin levinnyt, että ei oikeastaan vain minun maku on ratkaiseva, ei ole niin kuin mitään makuidoleita. Niinpä. Samalla tavalla ehkä kuin aikaisemmin. Mutta sitten toisaalta, en mä tiedä tähän viihteeseen, se tämäkään ei oikeastaan suoraan nyt vastaa siihen, mutta mä ajattelin, että tällä hetkellä meillä on kyllä aika monta taidemaailmaa jopa Helsingissä. Ja se, mikä tulee medioista läpi, niin ei välttämättä ole se etu niin sanottu niin kuin juuri tulossa ja se, joka tulee olemaan merkittävä, ei ole mitään merkitystä, vaan se kulkee jossain niin kuin tavallaan aika vanhan avantgarde-logiikan mukaan, josta piilossa. Hal Foster puhui jo spektaakkeliyhteiskunnassa 80-luvulla, että taiteen ilmiöt aina tulee jostain niin kuin sen ytimen ulkopuolelta, ja sitten vasta kun ne on tullut sieltä riittävän lähelle, niin sitten ne ikään kuin tunnistetaan siellä. Et tietyllä tavalla samat asiat on edelleen nähtävissä tänä päivänä. Sama logiikka toimii. Mutta sen lisäksi meillä on kuitenkin, niin kuin mä ajattelin, samaan aikaan, kun meillä on niin kuin tämmöistä, aika paljon tämmöistä niin kuin kaikille halutaan, meidän valtion kansallisgalleria haluaa suuria yleisöjä, niin meillä on kuitenkin aika selkeästi tämmöinen niin kuin esimerkiksi abstraktin taiteen ja sen tyyppisen niin kuin klassisen elitistisen taiteen markkinoita. Meillä on
taidekaupassa
ja on koko tommosia taide kuitenkin jonkun tyyppistä varallisuutta tai sen verran varallisuutta, että voi sanoa, että on tämän tyyppinen taide-eliitti myös.
Hei, otetaan pieni hengähdys, Tilu Lilu. Kuuntelette Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä täällä sivistävästä taiteesta keskustelemassa Hanna Juhansson ja Kai Kaliin. Sieltä tuli Tilu Lilu. Puhutaan vastaanotosta siis. Muistan, että 60-luvulla oli tämmöinen musiikkikriitikko kuin Seppo Nurmi, joka valitti, että tuolloin Suomessa vallitsi arktinen sinfonia-viha. Yleisö ei ymmärtänyt sinfonioita. En tiedä, pitääkö tämä nyt paikkaansa, mutta mietitään vähän tätä vastaanottamisen psykologiaa. Jos joku hermostuu vaikeasta taiteesta, niin johtuuko se huonosta itsetunnosta? Mistä se teidän mielestä johtuu? Kuvitellaan, että joku kuunteli nyt teidän määrittelemiä taideteoksia tässä ja oli ihan alkoi jo raivostuttaa. Niin osaatteko sanoa?
Mä sanon aivan niin kuin Jan Donner sanoi kerran, niin kun joku arvosteli hänen viimeisin teostaan ja oli aivan raivona, niin hän sanoi, että ei hänellä ole velvollisuutta jaella nitroja yleisölle.
Hanna Juhansson.
No.
Luulisin, että työn tiimoilta olisit joutunut miettimään
joo,
tätä.
Joo. Olen itse asiassa paljon mä aikoina ollut tuolla Kiasmassa ja muuallakin niin sanotusta valtion taidemuseossa oppaina, ja siellä tietenkin joutui käymään kenen tahansa kanssa aika pitkiäkin keskusteluja. Ei taiteilijoilla ole tietenkään velvollisuutta.
Niin taiteilijan velvollisuus ei ole miellyttää, mutta jos ajatellaan niitä vastaanottajia, niin miksi ei katsoja tai kirjan lukija suhtaudu niin, että en tajua tätä, tämä on hienoa, saa miettiä kauemmin. Saan etsiä, opiskella asiaa kauemmin. Miksi se ei käänny
kyllä
näin?
Kyllä käy näinkin. Kyllä käy. Paljon on näitäkin. Mutta sitten on niitä, jotka kieltäytyy. Ehkä siinä on kuitenkin se sellainen huono itsetunto tai semmoinen haluttomuus antaa sille asialle tilaa omassa elämässä. Että se niin kuin ei ole merkitystä sille.
Mä olen huomannut, että ihmiset, nuoret, aikuiset on tavattoman tiukoilla taloudellisesti. Monet tekee 2-3 työtä epätyypillisissä työsuhteissa. Palkan saaminen on epävarmaa. työehtosopimuksia palvelualoilla tässä uudessa orjayhteiskunnassa, niin ei. Niitä ei ole. Ollaan tyhjän päällä. Sitten pitäisi hoitaa arki, selvitä siitä. Mä en laisinkaan paheksu enkä moralisoi sellaista yleisöä, joka tarttuessaan minun kirjani tai jonkun toisen kirjan sanoi, että aivan kauhea ja heittää sen nurkkaan, koska mä tiedän, että syyt hyvin useasti ovat väsymisessä siinä, että ei ole aikaa nukkua, ei ole aikaa keskittyä.
Niin.
Ja mikä tahansa asia, jos se puhuttelee meitä, edellyttää keskittymistä, aikaa, turvallisuuden tunnetta, jollain lailla selkeästi järjestettyjä taloudellisia oloja, mutta tämä reaalikapitalismin tai totaalikapitalismin kouristeleva vaihe, jota me nyt eletään ja mennään läpi niin, että ei viimeisetkin jäätiköt on kohta sulaneet, niin ei salli sitä. Ymmärrän hyvin, että turvaudutaan viihteeseen, valitaan kiva biisi ja hengaillaan 5 minuuttia ja se on siinä. Eli pikaruokaa, pikakulttuuria. Sehän tämmöinen jatkuvan nopeutumisen kulttuuri. Ihmiset haluaa kokea jotakin. Sitten se vaan nopeutuu sekin.
Ja ikään kuin rentoutua nopeammin.
Kyllä,
pikarentoutus. Niin, juuri näin. Joo.
Jostain luin, että haastava taideteos ei sano, että tarkastelepa minua, vaan se sanoo, näe minut, jos pystyt. Onko se, jos pystyt, jos se on se, mikä loukkaa,
ehkä.
Että minua nyt kiristetään tässä?
No, mutta sitten voi kävellä ohi ja ajatella, että kun on hyvä hetki ja vaikka nyt näin elokuussa, niin illat on pimeitä, niin jos olisi vaikka kaunis tähti taivas tai kuutamo ja olisi kiva oma rauhallinen hetki kaiken keskellä. Kyllä mä nimitän sitä taiteeksi, sitä kokemusta.
Mutta palataankohan tässä nyt takaisin siihen elitismiin siinä mielessä, että ne, jotka eivät ole tässä hektisessä oravan pyörässä, ovat sitten vähintään sitä ylempää keskiluokkaa, jotka huolehtivat itsestään, jotka osaavat organisoida elämänhallintansa niin, että sieltä löytyy sitä rauhaa ja kykyä vastaanottaa jotain. Toisin sanoen sitten näitä vaikeimpia teoksia pystyy oikeastaan vastaanottamaan vain sellainen.
Eläkeläisenä.
Niin. Aivan tai jonain kuuntelussa.
Eläkeläisiä me luotamme.
Niin. Mutta tosiasiahan on, että esimerkiksi museon kävijätilastoissa, niin suurimmat museossa kävijät on näin. Eläkeläiset ja sitten ylempää tai keskiluokkaa edustavat siis naisia vähän suurempi enemmistö kuin miehiä, mutta kuitenkin.
Tulee tämä museosana, niin mä suhtaudun museoihin tällä hetkellä hyvin skeptisesti, koska mä ajattelen, että ne on tällaisten temppeleiden ja kartanoiden perillisiä, joihin ostetaan sisäänpääsy. Siellä minua vartioidaan. Mä en pysty ainakaan keskittymään kauneimpaakaan Helen Sherpekin teokseen siinä hälinässä. Nyt tulevaisuudessa mun täytyy etukäteen ostaa Louvren lippu, jotta mä voin jonottaa tätä pientä Mona Lisa-maalausta, ja silloin mä saan sillä hinnalla katsoa tätä teosta 2 minuuttia. Me eletään aikaa, jolloin joku Mona Lisakin on kiinnostava siksi, että se on miljardien kopioittensa alkuperäiskappale.
Niin.
Eli jos me ajatellaan, että mikä on niin kuin tätä taidetta ja muuta, niin kyllä me vähän taas tullaan tähän alkuperäiseen ja kopioon. Ja kuka sanoi, ettei kopio aiheuta samaa nautintoa kuin se alkuperäinen?
Yksi
aspekti vielä, jota tässä ei olla otettu, on tämä traditio ja historia, taidehistoriatuntemus. Siis tämmöinen kriitikko, kirjailija, tutkija Tom Sandquist sanoi joskus jotenkin näin, että pitäisi tuntea taidehistoria, jotta voisi sitten tehdä ja nokittaa siitä sen seuraavan vaiheen. Eli kyllähän taiteenkin piirissä ikään kuin seistään jättiläisen harteilla. Ja varmasti monet kunnianhimoiset taiteilijat ensin opiskelevat sen taidehistorian ja kaikki ne vaiheet ja sitten tajuavat, että tämä voisi olla se seuraava askel. Niin onko se sitten niin, että sille vastaanottajalle se on liian vaikeaa? Että
mä sanon lyhyesti, että taide syntyy taiteesta. Kulttuuri syntyy kulttuurista. Minä olen syntynyt vanhemmista, niin heidän vanhemmistaan. Näinhän se menee.
Ei taiteilijaksi opita taidehistoriaan kautta kyllä, vaan se on toisen tyyppiset virikkeet ja toisen tyyppiset mahdollisuudet, joita tarjotaan.
Entä kriitikoksi tai sitten valistuneeksi vastaanottajaksi?
No, se on tietenkin, kyllä mä ajattelen, että taidehistoria on hieno, aivan aliarvostettu ala tällä hetkellä Suomessa.
Kyllä, kyllä.
Se on ihan tavattoman hieno ala ja se on ihan, siis, se on ihan mielettömän runsasta ja hienoa, ja jos sitä vaan, en tiedä sitten kriitikon näkökulma, kriitikko voi tulla muualta. Taide käsittelee, tämä nykypäivä taide käsittelee niin monia asioita, se on politiikkaa ja se on niin kuin yhteiskuntaa, se on psykoanalyysiä, se on mitä tahansa muuta, ei vaan taidehistoria.
Mutta taidettahan ei arvosteta samalla lailla kuin mitä muuta tahansa. Jos ajatellaan jotain puolustusmäärärahoja tälle vuodelle, se on yli 3 miljardia. Meidän kulttuuriin anotut rahat on nyt jotain 400 miljoonaa. Ja maailmassa käytetään vuodessa puolustusmenoihin, aseisiin. Se summa on aivan käsittämätön. Se on 1822 miljardia dollaria. Kaikkien näiden asevarustelurahojen ja talous muiden rinnalla, me tiedetään kyllä, missä meidän paikkamme on.
Tähän napakkaan Kai Kalinin kommenttiin on dramaattista lopettaa, sanotaan näin. Helsingin taideyliopiston nykytaiteen professori Hanna Johansson sekä muotoilun asiantuntija, kriitikkokirjailija Kai Kalin. Suuri kiitos teille keskustelusta. Oli ilo ja kunnia jutella kanssanne. Ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka. Lähetyksessä toimi tänään äärintarkkailijana Pasi Ilkka. Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkönen jälleen kello 15.02 tällä kanavalla. Juontajana on Pauliina Grym. Ja hän haastattelee kuvataiteilija Katja Tukiaista, joka on maalannut tai tekee tällaisia suurisilmäisiä niin sanottuja söpöystyttöjä. Minä olen Jakke Holvas. Kiitos seurasta ja oikein hyvää alkuviikkoa.